Programatë ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tilla dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Hashim Thaçi do të zgjidhet president, thot PDK-ja. Fshati Suhodol bëhet pikë nxehtë debati, i takon jugut apo veriut të Mitrovicës. Pushteti në Maqedoni kundërshton vlerësimin e ndërkombëtarëve se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill. Armpushimi në Siri do të hyjë në fuqi më 27 shkurt, të bëjnë të ditur SBA-ja dhe Rusia. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë e koalicionit qeveritar në Kosovë janë të sigurta se kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi do të zgjidhet presidenti i vendit. Ato thonë se votat janë siguruar dhe se Thaçi do të emërohet gjatë këtij muaji. Opozita në anën tjetër zotohet se do të përpiqet maksimalisht që ta bllokojë këtë proces. Analistët ndërkaq thonë se Thaçi i ka votat, por nuk janë të sigurt nëse ai është personi i duhur për të vepruar ashtu siç kërkon kushtetuta e vendit. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Kosova ka nevojë që sa më parë të ketë qartësi politike dhe se zgjedhja e presidentit të Kosovës është një proces i pandalshëm dhe nuk mund të ketë pengesa derisa gjithçka do të shkojë sipas procedurave ligjore. Kështu thonë zyrtarët e lartë të Partisë Demokratike të Kosovës. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i tha për Radio Evropa e Lirë se Hashim Thaçi do të zgjidhet president në përputhje me sistemin kushtetues dhe politik të Kosovës.
Zoti Thaçi do të jetë president, është i pandalshëm, është në rëndësi në fazat cilat po kalon vendi që të ketë një adresë të rëndësishme politike dhe ne mendojmë që zgjedhja e zotit Thaçi për president të vendit do ta fuqizon institucionin e presidencës, do të reflekton unitetin e qytetarëve të Kosovës dhe do të jetë pashtu një përfaqësim dinitoz i vendit në arenën ndërkombëtare.
Zoti Hoxha ka përsëritur se tashmë sa i takon partnerit të koalicionit qeverisës me lidhen demokratike të Kosovës, por edhe me partnerët e tjerë të koalicionit, ka një pajtueshmëri të plot për kandidaturën e Hashim Thaçit për president. Sipas tij, edhe sa u takon votave pro në parlament, ato ekzistojnë.
Koalicioni qeverisë, partnerët e koalicionit, të gjitha subjektet politike janë dakorduar, shtetja kuptimin e votave ekziston.
Zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se procesi për zgjidhjen e presidentit është në fazën finale. Sipas tij, presidenti i ri i vendit do të zgjidhet gjatë këtij muaji. Hashim Thaçi, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, mbetet kandidati vetëm deri më tani për postin e presidentit. Thaçi në një konferencë me gazetarët e mbajtur ditë më parë pati thënë se zgjedhja e presidentit të ri, por edhe puna e institucioneve në këtë drejtim, mbështetet edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, partitë politike opozitare thonë se zgjedhja e presidentit në këto kushte është e pamundur. Në subjektin më të madh opozitar, Lëvizja Vetëvendosje thonë se do të përpiqen maksimalisht që ta pamundsojnë zgjedhjen e Thaçit president. Ne do të përpiqemi maksimalisht që të pamundsojmë zgjedhjen e Hashim Thaçit president. Do të angazhohemi maksimalisht brenda dhe jashtë kuvendit me metodat që kemi përdorur deri më tani si dhe metodat e tjera kreative për protesta legjitime përmes të cilave do të kanalizojmë kundërshtimin mbar shoqëror ndaj pushtimit të pushtetit nga Thaçi, thuhet në një përgjigje me shkrim nga Lëvizja Vetëvendosje. Mediat në Kosovë kanë shkruar se tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, janë duke shqyrtuar mundësinë e vendosjes së tendave pranë kuvendit të Kosovës, ku aktivistët opozitar do të qëndrojnë gjatë tërë kohës për të pamundësuar mbajtjen e seancës për zgjedhjen e Hashim Thaçit si president i vendit. Në Lëvizjen Vetëvendosje as nuk e kanë pohuar as mohuar një gjë të tillë. Zgjedhja e presidentit të ardhshëm të Kosovës nga analistët thuhet se do të jetë një sfidë jo vetëm për mbijetesën e koalicionit aktual qeverisës, por edhe për ruajtjen e stabilitetit politik në vend. Analisti i Mermur Shkolla i tha për Radio Evropa e Lirë se seanca solemne për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës mund të ketë probleme si ato të seancave të fundit, por sipas tij votat për zgjedhjen e presidentit partitë në pushtet i kanë.
Problematika për mua nuk është zgjedhja e zotit Thaçi president, si procedurë ose si proces, por problematika është se çfarë do të ndodhë pas zgjedhjes së zotit Thaçi president, sa do të jetë ose sa do të mund të jetë ai personi i duhur i cili do të mund të veproj, ashtu siç e parashë dhe Konstitutua e Kosovës, ku është situatë shumë e pasigur se çfarë do të ndodhë pas zgjedhjes si president, a do të qoj ai vendin në zgjedhje të parakoshme, apo cilët do të jenë hapa tjerë cilët tash për tash janë të paqartë.
Zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Presidenti i Republikës së Kosovës zgjedhet nga kuvendi me votim të fshehtë. Zgjedhja e presidentit bëhet me 2/3 të votave të gjithë deputetëve të kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kufiri administrativ që ndan komunën jugore dhe atë veriore të qytetit të Mitrovicës është bërë moll sherri për dy kryetarët të këtyre komunave, Agim Bahtiri dhe Goran Rakic. Bahtiri thot se fshati Suhodol, sipas dokumentit të Ahtisarit, i takon komunës jugore, por Rakic thot se në zgjedhjet e kaluara lokale, banorët e Suhodolit kanë votuar për përfaqësuesit e tyre në komunën veriore të Mitrovicës. Raporti i Bekim Bislimit.
Çështja e kufirit administrativ që ndan dy komunat e qytetit të Mitrovicës, atë jugore dhe atë veriore, tash e sako është shndërruar në objekt polemike dhe kundërshtimesh ndërmjet zyrtarëve që drejtojnë të dy këto komuna. Drejtuesit e komunës së Mitrovicës së Jugut këmbgulin se fshati Suhodol, i cili është në anën veriore të Lumit Tiber, që ndan jugun dhe veriun e Mitrovicës, i takon komunës jugore, ndërkohë që të kundërtën e thon drejtuesit e komunës veriore. Agim Bahtiri, kryetari komunës së Mitrovicës së Jugut e banuar me shumicë shqiptare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se i gjithë problemi ka të bëjë me faktin se komuna veriore Mitrovicës e dëshiron një pjesë të territorit që i takon komunës jugore. Bahtiri thekson se sipas dokumentit të Ahtisarit, i cili ishte edhe bazë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe përpilimin e kushtetutës së vendit, fshati Suhodol i ndar në të epërm dhe të poshtëm i ka takuar komunës jugore, ndërkohë që kufiri administrativ që e shënon ndarjen me komunën veriore është për të shtëpive të këtij fshati. Në komunën veriore, sipas tij, kanë mbetur vetëm tokat që janë pronë banorëve të Suhodollit.
Problemi është falësor, është që ata dëshirojnë që rinë administrative të kufizojnë me lumin i për. Edhe jo të munalë të, për deri në zërë potak. Kjo është e qëllimi i tyre, e cilë asë njërë s'ka mu realizu, dhe rësar një kërdar. Për saktimi kufizu bu në atë shkallë, e cila është përmbi gjitha shpia të Suhodollit në atë kohë që u qujtë e poshtën dhe jepër. Por në planin atë sojnë, a i Suhodollit i ka cilë Suhodollit poshtën dhe jepër, kanë bërë që i zakon pjesës jugore, edhe i kanë kryuar dy Suhodolle cilët janë krejtësisht vetëm prona dhe nuk ka asë një qytetarë.
Në anën tjetër, Goran Rakic, kryetari komunës së Mitrovicës së Veriut, e banuar me shumicë serbe, thot për Radio në Evropa e Lirë se problemi lidhur me atë se kujt i takon fshati Suhodol ka lindur gjatë procesit për zgjedhjet lokale. Në këtë proces, sipas tij, qytetarët e Suhodollit kanë marrë pjesë në zgjedhjet komunale të komunës së Mitrovicës së Veriut. Ata, sipas tij, i kanë përfaqësuesit e tyre që ende punojnë dhe marrin pjesë në kuvendin komunal të komunës së Mitrovicës së Veriut.
Ja mislim da tu apsolutno nikakvih problema nema kod tog razgraničenja, osim nekih političkih problema.
Unë mendoj se këtu nuk ka asnjë problem rreth këtij demarkacioni përveç disa problemeve politike, sepse nuk mund ta kemi një situatë ku në procesin zgjedhor dikush nga autoritetet qendrore në Prishtinë ka mashtruar qytetarët, duke u thënë se ata janë qytetarë të Mitrovicës së Veriut, ndërkaq tash kur procesi zgjedhor është i përfunduar dhe ata i kanë përfaqësuesit e tyre në kuvend, atëherë dikush thotë se ata nuk janë banorë të komunës së Mitrovicës së Veriut, por janë të Mitrovicës së Jugut. Ky është problemi vetëm, ka thënë Rakic. Edhe Bahtiri pranon se ka ndodhur gabimi, por sipas tij, kjo nuk u jep të drejtë autoriteteve të komunës veriore të Mitrovicës që ta përvetësojnë në territorin e komunës jugore.
Ajo bën një gabim i cili nuk i duhet më vë kush i tjetër. Nuk i kanë legalizuar njerëzit që në letërimtimat e tyre të shkojnë vetëm shodall. Dhe ata kanë votuar në pjesën e veriut 5 ditë komisioni i zgjedhur, i cili nuk i lejon ata me votuar në enat. Dhe ata janë të përmirësuar, që qytetarët të cilat janë në Suhodollin, vetëm Suhodoll që i takojnë pjesës jugore, janë të i bon ndrimin dhe në tarme nuk kena problem.
Por Rakic këmgull që zgjidhja vetë me përshënimin e kufirit administrativ është duke ju referuar procesit zgjedhor.
Moj predlog je da se držimo samo tok izbornog procesa, znači da jednostavno pogledamo i sagledamo situaciju na teren.
Propozimi im është që ti përmbahemi vetëm ati procesit zgjedhor dhe thjesht ta shohim situatën në teren, sepse ndonjëherë edhe plani më i mirë që mund të jetë në tavolinë nuk mund të ketë sukses në qoftë se situata në teren është tjetër. Le të mbetet ashtu si që ka qenë në procesin zgjedhor. Pra, në procesin zgjedhor, Suodolli ka qenë në komunën e Mitrovicës së Verjut dhe kjo është zgjidhje vetme dhe reale, ka theksuar Rakiç. Ndryshe të dy kryetarët të komunave të Mitrovicës të Verjut dhe të Jugut kanë theksuar se lidhur me problemin e kufirit administrativ të dy komunave, kanë biseduar edhe me autoritetet qendrore, por edhe me përfaqësues të misioneve ndërkombëtare në Kosovë. Por deri më tash, sipas tyre, ende nuk është arritur ndonjë zgjidhje i cila do t'i vinte ka pak këtij problemi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës përmes rrjetit të bizneseve shqiptare në diaspor po bën përpjekje të rris investimet në vend. Zyrtarë të Ministrisë së Diasporës tregojnë se ky rrjet ka sjell investime në fusha të caktuara, por se për përfaqësuesit e shoqërisë civile ato janë të pamjaftueshme. Kronikën e Adia Ahmetit.
Autoritetet kompetente në Kosovë në forma të ndryshme po mundohen të përmirësojnë ambientin për investimin nga qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të ndryshme të botës. Rrjeti i bizneseve shqiptare në diaspor, i themeluar në vitin 2014 nga Ministria e Diasporës, ka sjell investime rrjedhimisht hapjen e vendeve të reja të punës në Kosovë, thonë zyrtarët e kësaj ministrie. Flaka Braha, këshilltare politike në Ministrinë e Diasporës, për Radion Evropa e Lirë tregon se nga ky rrjet në gjithë botën janë krijuar 22 rrjete me rreth 3000 biznese.
Qëllimi i krijimit të këtyre rrjeteve ka qenë bashkëpunimi ndërmjet bizneseve të diasporës në barë botën, për gjithashtu edhe krijimi mundësive për të tërhequr investime në Kosovë, sepse nuk ka më mirë se sa të forcojmë bizneset e diasporës shqiptare dhe ato pastaj kur janë më të fuqishme vetë mund të edhe të investojnë në Kosovë edhe më mirë.
Mbroha tregon se që nga funksionimi këtij rrjeti disa kompanin nga shtetet e Evropës edhe botës në sektor të ndryshëm, kapitalin e tyre kanë shfrytzuar në Kosovë, kurse janë krijuar rreth 2000 vende pune, duke përfshirë këtu Kosovën, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë, pasi ky rrjet përfshin këto shtete. Investimi i fundit që po zhvillohet në Kosovën nga bizneset e vendit në bashkëpunim me qytetarët që jetojnë në Gjermani, është ndërtimi i një hidrocentrali për prodhimin e energjisë elektrike Albaniku 3 në Shalt e Bajgorës në komunën e Mitrovicës. Bekim Shyti, përfaqësues i kompanisë Hidroline, për Radion Evropa e Lirë tregon se tashmë kanë përfunduar fazën e parë të projektit në një vlerë prej mbi 7 milion euro. Në këtë projekt aktualisht janë të punësuar mbi 20 qytetarë, kurse në faza tjera numri do të rritet në 80.
Neve kaskadën e parë kemi përfunduar me datën 30 janar me 4.3 megawatt energji elektrike me hidroenergji dhe është tani funksion i cili ka kushtuar 7.6 milion euro.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë përpjekjet e Ministrisë së Diasporës për tërheqjen e investimeve nga diaspora, por që si pas tyre nuk mjafton vetëm angazhimin një dikasteri. Arbresha Logjan nga grupi për studime juridike dhe politike pohon se burokracia, korrupsioni dhe mosundimi ligjit mbesin probleme që pengojnë investimet nga qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, por edhe ata të huaj.
Mirë po, për kundër gjitha këtyre përpjekjeve, duhet me u pas parasysh që jo çdo gjë ambaret nga puna apo nga iniciativat cilat i ndërmer Ministria e Diasporës. Ne dim që përveç investitorëve nga diaspora, me probleme madhore përmballen përgjithësi edhe investitorët vendorë dhe ata të huaj.
Ndryshe, përveç Ministrisë së Diasporës, tashmë edhe Ministria e Financave ka bërë të ditur se gjatë këtij viti do të përfshinë letrat me vlerë të qeverisë edhe diasporën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Diplomat amerikanë dhe ata të Bashkimit Evropian kanë thënë se në Maqedoni nuk janë plotësuar kushtet për të mbajtur zgjedhje të besueshme më 24 prill. Me këtë vendim nuk është pajtuar Partia Maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE, por ai është mirë pritur nga Lidhja Social-Demokrate, që është partia më e madhe opozitare. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentës sona tjezër Jeta Hajro Jahjaga.
Partia Maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE, kryesuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski, përmes një komunikate për mediat ka theksuar se nuk pajtohet me qëndrimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës sa i përket vlerësimit për mbajtjen e zgjedhjeve. Citojmë, përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nuk kanë prezantuar asnjë problem serioz dhe argument të besueshëm se Maqedonia nuk është e gatshme për zgjedhje dhe me këtë bëhet e qartë se bëhet fjalë për vlerësim në bazë politike dhe jo në fakte. Theksohet në reagimin me shkrim të VMRO-DPMNE-s ndaj qëndrimit të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës se në Maqedoni nuk ka kushte që zgjedhjet të mbahen më 24 aprill. VMRO-DPMNE më pas konsideron se lidhja social-demokrate e Maqedonisë u shmanget zgjedhjeve dhe dëshirojnë të thelloj edhe më shumë krizën politike, me që e din se do t'i humba zgjedhjet. Ndërkaq lideri i Partisë Maqedonase në opozitë, lidhja social-demokrate e Maqedonisë Zoran Zaev, në një konferencë për shtyp sot të shprehur i prerë se zgjedhje korrekte nuk mund të ketë dhe nuk do të ketë më 24 aprill. Zoran Zaev nga lidhja social-demokrate e Maqedonisë është shprehur se nuk do të lejohen skenar për mbrojtjen e kriminalitetit dhe korrupsionit. Maqedoninë askush nuk mund ta mbajë peng. Zgjedhjet do duhet të realizohen pa votues fantom dhe në zgjedhje duhet të vendosin qytetarët dhe jo mafia, ka theksuar lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev. Ndryshe mbrëm, ambasadori amerikan në Shkup James Bailey duke prezantuar analizën e detajuar të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës sa i përket përmbushjes së kritereve të përcaktuara në kuadër të marrëveshjes politike, ka theksuar se nuk janë përmbushur kushtet për zgjedhjet e lira dhe demokratike më 24 prill të këtij viti. Qëndrimi i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është se në këtë fazë rezultatet e punës së Komisionit Shtetëror Zgjedhor sa i përket kontrollit dhe pastrimit të listës së votuesve nuk janë të mjaftueshme për mbajtjen e zgjedhjeve kredibile më 24 aprill.
We note that the work of the State Electoral Commission to date.
Pasi Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve akoma nuk është pajisur me informacione nga ana institucioneve përkatëse për të përditësuar listat e votuesve dhe sipas mendimit të ekspertëve të përfshirë në procesin e sigurimit të kushteve për zgjedhjet e parakoshme, vlerësojmë se në këtë fazë nuk janë përmbushur kushtet e duhura për zgjedhje më 24 aprill, ka theksuar ambasadori amerikan në Shkup James Bailey, duke ngritur si shqetësim mos harmonizimin e qendrimeve të partive politike sa i përket reformave në media për krijimin e një hapësire e cila do të garantojë qasje të barabartë për të gjitha subjektet politike. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu kanë shprehur shqetësimin e tyre sa i përket presionit që ushtrohet ndaj strukturave të caktuara të pushtetit ndaj votuesve. Shpalosja se analizës së detajuar nga ana e fakturit ndërkombëtar sa i përket përmbushjes së kriterëve për mbajtjen e zgjedhjeve i ka paraprirë realizimin një varg takimesh të ambasadorit Amerikan në Shkup James Bailey, përfaqësuesve diplomatik të Vendeve të Bashkimit Evropian dhe ndërmjetësuesit belg Peter Van Houte me liderin e lidhjes social-demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe ati i të Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi. Takimi urgjent i liderëve politik me përfaqësuesin ndërkombëtar dje është bojkotuar nga ana e liderit të VMRO-DPMNE-s, ish kryeministrit Nikola Gruevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkup Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Janë rritur gjithnjë më shumë dyshimet se Kremlini është duke përkeqësuar qëllimisht katastrofën humanitare në Siri me synimin për të dobësuar Evropën dhe Turqinë. Por ekspertët ndërkombëtar të sigurisë ndajnë qëndrime të ndryshme. Dëgjojmë bashkë kronikën që në këtë temë ka përgatitur korrespondenti i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic. Apo bën përpjekje Rusia që të krijojë refugjat nga Siria dhe t'i përdor ata si mjet gjeopolitik për të minuar Turqinë, Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Kështu pretendojnë disa zyrtarë në Ankara dhe Washington. Sipas tyre Kremlini, duke vepruar në mbështetje të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad, si dhe të milicive kurde në Siri, është duke krijuar qëllimisht një fluks të ri të refugjatëve për të trullosur Turqinë dhe Evropën. Ekspertët thonë se ndërhyrja e Rusisë në Siri është shkaku kryesor i zhvendosjes së mbi gjysmë milioni sirian që nga muaji shtator dhe i pritjeve se në vitin 2016 do të ketë edhe më shumë sirian në Evropë se sa rekordi i par vitin e kaluar. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se Rusia është duke u sjellë si organizat terroriste dhe duke detyruar civilët të ikin, pasi ajo kryen sulme ajrore pa dallim midis civilëve dhe ushtarëve ose fëmijëve dhe pleqshve. Senatori amerikan John McCain ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin do që të përkeqësoj krizën e refugjatëve dhe ta përdor atë si armë për të ndarë aleancën transatlantike dhe për të dëmtuar projektin evropian. McCain ka thënë se Putin po ashtu përpiqet të zgjerojë ndikimin ushtarak dhe gjeopolitik të Rusisë në lindjen e mesme. Fabrik Balonç, ekspert për Sirin në Universitetin e Lyonit, pajtohet me vlerësimin e McCainit. Balonç akuzon forcat e Rusisë dhe të Asadit se punojnë së bashku në kuadër të një strategjie të qëllimshme të spastrimit etnik kundër fisëve arabe sunite dhe grupeve të tjera që kundërshtojnë regjimin sirian. Sipas tij, është e qartë se spitalet janë cak prioritar për forcat e Asadit dhe se disa sulme ruse kanë shkatruar qëllimisht spitalet dhe infrastruktura të tjera në mënyrë që t'i detyrojnë civilët të ikin. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peshkov ka mohuar se forcat ruse kanë goditur spitalet qoftë qëllimisht apo gabimisht. Peshkov ka thënë se ata që bëjnë deklaratat e tilla nuk janë në gjendje të mbështesin ato me prova. Regjimi Asadit, i cili është akuzuar nga qeveritë perëndimore për përdorim të armëve kimike, ndërsa nga grupet e të drejtave të njerëzit për përdorim të bombave thërmuese dhe të taktikave të rrethimit të qendrave urbane, fajson koalicionin që udhëheqin Shtetet e Bashkuara për shkatrim të spitaleve. Damasku vazhdimisht ndalon gazetarët e huaj dhe vëzhguesit e pavarur të cilët mund të verifikojnë ose hedhin poshtë pretendimet e regjimit. Kanë qenë punëtorët e grupit ndërkombëtar të ndihmës Mjekët pa kufi që kanë zbuluar se avionët rusë kanë sulmuar 14 spitale që nga fillimi i vitit 2016 në provincat veri përëndimore Idlib dhe Aleppo. Ajo çfarë nuk mund të verifikojnë mjekët pa kufi është nëse ata avion janë drejtuar nga pilot rus apo sirian. Balonç thotë se kjo nuk është e rëndësishme sepse Rusia është duke koordinuar fushatën e saj ushtarakë në ato zona së bashku me forcat e Asadit. Rusia është duke mbështetur strategjinë e regjimit të Asadit për spastrim etnik në Siri, sepse Rusia ndodhet atje për shkak të strategjisë së saj globale, thot Balonç. Ekspertët tjerë perëndimor nuk janë të sigurt nëse Rusia është duke përkeqësuar qëllimisht krizën me refugjat në Siri. Mark Galotti, profesor i çështjeve globale në Universitetin e New Yorkut, thot se Moska do të përfitojë nga kjo katastrofë humanitare. Por ai thot se nuk sheh asnjë provë se kjo është një strategji e paramenduar. Më shumë se 10 milion njerëz, rreth gjysma popullsisë së para luftës në Siri, janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre ose brenda Sirisë ose jashtë, prej se ka nisur konflikti në vitin 2011. Shumica që kanë lënë Sirin janë arab sunit që druajnë nga persekutimi sepse ata vinë nga fiset që kundërshtojnë regjimin e Asadit. Miliona kanë mbetur në Turqi ose në shtetet pranë me shpresën se regjimi Asadit mund të bie dhe ata mund të kthehen në shtëpitë e tyre. Në fakt, ka pasur disa të kthyer në provincën Idlib në pranverën e vitit të kaluar, të cilët janë inkurajuar nga fitoret e opozitës atje. Por pasi Rusia ka nisur bombardimet masive në muajin shtator në mbështetje të Asadit, këto fitore janë përmbysur dhe rrjedha e refugjatëve sirian është përshpejtuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë bërë të ditur se armpushimi planifikuar në Siri do të hyjë në fuqi më 27 shkurt. Në deklaratën e tyre thuhet se armpushimi nuk përfshin sulmet ndaj grupit militant Shteti Islamik dhe Frontit Al-Nusra. Më 12 shkurt fuqit botërore janë pajtuar që armpushimi të hyjë në fuqi brenda një jave, por ai afat ka kaluar. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se mirëpret njoftimin e ri të SBA-s dhe të Rusisë. Ndërprerja e armiqësive është hapi i parë drejt një armpushimi më të qëndrueshëm, ka cituar Zotin Ban një zëdhënës i tij. Dhuna në Siri ka vazhduar të dielën nga sulmet në Homs dhe pranë Damaskut janë vrarë 140 veta. Një komision i Kombeve të Bashkuara ka thënë se krimet e luftës në Siri janë të shfrenuara dhe se forcat qeveritare dhe grupi militant Shteti Islamik vazhdojnë të kryejn krime kundër njerëzimit. Shkelje flagrante të të drejtave të njerëzit dhe të ligjit ndërkombëtar humanitar vazhdojnë pa u paksuar, thuhet në raportin e komisionit hetues të OKB-s të publikuar të hënën. Sipas tij, civilët mbesin viktimat primare dhe shpesh janë shënjestër e sulmeve të qëllimshme nga të gjitha palët. Komisioni i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që ta referoj konfliktin 5 vjeçar në Siri në gjykatën ndërkombëtare për krime. Rusia dhe Kina kanë bllokuar përpjekjet e mëparshme për ta referuar konfliktin në gjykatën e Hagës. Mijëra migrantë dhe refugjat janë bllokuar pranë Athinës dhe në kufirin verior të Greqisë pasi Maqedonia ka ndaluar të lejojë afganët që të hynë në territorin e saj. Rreth 5000 veta ndodhen në kufi dhe 4000 të tjerë kanë arritur në portin Pireus. Maqedonia ka thënë se vetëm sirianët dhe irakianët do t'i lejojë brenda. Greqia ka kundërshtuar këtë vendim, por Maqedonia ka thënë se afganët nuk lejohen as nga vendet e tjera. Javën e kaluar, Austria ka vënë një limit ditor dhe pranon vetëm 80 kërkesa për azil. Edhe pse zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë thënë se vendimi i Austrisë nuk është në përputhje me konventat e të drejtave humanitare, vendet e Ballkanit kanë nisur të zbatojnë kufizimet e tyre. Në vitin e kaluar, vetëm në Gjermani kanë arritur mbi 1.1 milion migrantë. Hungaria ka raportuar sot për rritje të mprehtë të numrit të migrantëve që kanë bërë përpjekje të kalojnë ilegalisht kufirin e saj jugor gjatë muajit shkurt. Hungaria ka ngritur gardh me tela për gjatë gjithë kufirit me Serbinë vitin e kaluar. Autoritetet në Budapest kanë thënë se 1500 migrantë kanë tentuar të hynë në Hungarinë nga Serbia qysh më një shkurt. Sipas policisë, shumica atyre kanë qenë migrantë ekonomik nga Maroku, Irani dhe Pakistani. Rreth 300.000 migrantë dhe Gjatë kanë kaluar në për Hungari gjatë vitit 2015 për para se kryeministri Viktor Orban ka mbyllur kufijt jugor me tela gjembor vjeshtën e vitit të kaluar. Një zyrtar afgan ka bërë të ditur se një sulmues vetvrasës që ka pasur në shënjestër një komandant policor ka vrarë së paku 13 njerëz në provincën Parvan. Shefi i policisë rajonale, generali Zaman Mamozai, ka thënë se sulmi ka ndodhur në afërsi të një klinike dhe një tregu rreth 60 kilometra në veri perëndim të Kabulit. Ai ka thënë se në mesin e të vrarëve janë 9 civil dhe 4 zyrtar të policisë, edhe 19 njerëz të tjerë janë plagosur, përfshirë komandantin policor i cili ka qenë në shënjestër të sulmit. Përgjegjësinë për to e kanë marrë militantë taliban. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Francës kanë arritur në Kiev për një vizitë që synon të konfirmojë mbështetjen e Bashkimit Evropian për udhëheqjen e Ukrainës. Vizita nga Frank-Walter Steinmeier dhe Jean-Marc Ayrault vjen pasi koalicioni pro-perëndimor i Ukrainës ka humbur shumicën në parlament javën e kaluar, duke shkaktuar frikë për paqëndrueshmëri politike. Në një editorial të përbashkët të publikuar të hënën, Steinmeier dhe Ayrault kanë lavdëruar Ukrainën për reformat e deritashme, por po ashtu i kanë bërë thirrje Kievit për më shumë përparim në luftën kundër korrupsionit. Të dy ata kanë shkruar se reformat janë aq të rëndësishme saqë të gjitha forcat politike dhe ekonomike në vend duhet të marrin pjesë në to. Paundi britanik ka shënuar rënjen më të madhe kundrejt dollarit për herë të parë në afro 7 vjet. Rënja vjen në kohën e pasigurive për daljen e mundshme të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Në një fazë, paundi është shkëmbyer me 1.41 dollar, që është rënja më e madhe në një ditë qysh në mars të vitit 2009. Kryeministri i Britanisë David Cameron ka arritur një marrëveshje me zyrtar të BE-s për status special të Britanisë brenda bllokut. Cameron ka thënë se referendumi për vazhdimin e antarësisë ose jo do të mbahet në qershor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.